Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
En riktig god torsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl-Ann Månes på Spestadammen her i Oslo. Vi har kommet til den 11. april, og før jeg sier noe annet, så får jeg gratulere min skjønne kone med dagen i dag. Overskriftene på denne torsdagen preges av at inflasjonstall, som altså var alt annet enn ønsket i USA, dyttet markedet ut for en skikkelig nedoverbakke i går. Og i dag så er det rentemøte i den europeiske sentralbanken i Frankfurt. Vi får da en rentebeslutning der 14-15 ventet uendret fra da Christine Lagarde. Dolphin Drilling henter penger for å håndtere Nigeria-smellen sin, og det samme har Hydrogen Pro gjort, og vi har fått en kvartalsoppdatering fra SalMar i går kveld, og så har Kongsberg Automotive sikret seg en kontrakt på 105 millioner euro over 5 år, og det skjer mye mer enn det, inkludert av nyheten om at Sørlandschips er Jordane, nå begynner å snakke om en børsnotering igjen, og da i år får jeg si, og da passer jo veldig godt at vi på gjestefronten skal få en oppdatering om hva som rører seg i transaksjonsmarkedet av Ernst & Young partner Bjørn Tore Foss om litt. De er ute med sin kvartalsoversikt i det vi snakker her. Hovedindeksen er ventet flatt fra start i dag, ifølge det med markets sine estimater. Hovedindeksen endte jo opp 0,3 i går, hentet seg inn etter den knekken vi så ut å få 14,30 da CPI-tallene fra USA kom. Vi så også Europa ende opp, hentet seg også inn nede på kontinentet, mens man på Wall Street så at de tre store indeksene endte ned rundt prosenten. I Asia så har de latt seg, får vi si, litt mer inspirere av de amerikanske talene. Der ligger vi ned en 0,304 på de store indeksene nå. Nordsjøoljen derimot opp over 90 dollar igjen, og ligger nesten på 90,50 dollar. Jeg nevnte at SalMar kom en oppdatering i går kveld, da i forkant av kvartalsrapporten som kommer litt senere i mai. De slaktet da 52.900 tonn i første kvartal, opp fra 48.500 på samme tid i fjor, og selskapet skriver at de som tidligere kommunisert har eller sliter da med påvirkning fra perlesnormaneter, som har gitt lav superiorandel, som det heter, og snittvekt på fisken som er slaktet da i Nord-Norge i kvartalet, og den fulle rapporten den kommer da 14. mai. Rigselskapet Dolphin Drilling henter 432 millioner kroner. De landet da en rettet emisjon på 6 kroner aksjen, en pris som var fastsatt allerede da emisjonen ble annonsert i går kveld. Det kan også bli en reparasjon der på 60 millioner til på toppen, som da kan løfte kapitalinnhentingen opp rundt en halv milliard kroner, og du måtte da eie Dolphin Drilling per i går for å kvalifisere til å delta. Aksjen endte jo i går på 6,72, så vi snakker da med en rabatt på rundt 10%. Aksjen toppet seg da i fjor høst på drøye 10 kroner aksjen. Dolphin skriver at pengene skal brukes til å sikre det de beskriver som en tilstrekkelig finansiell rullebane, frem til da 3 av selskapets 4 rigger er tilbake i drift, og i tillegg så ønsker de å gi seg selv litt opsjonalitet, skriver de, da knyttet til både dette skattekravet fra britiske myndigheter som de må håndtere, og den utestående fordringen mot GOL i Nigeria. Dolphin meldte jo i slutten av mars at de hadde oppnådd en enighet med GOL i Nigeria, og at målet med avtalen er at de skal få fullt ut betalt mot at denne Blackford Dolphin-riggen står oppdraget ut før den da flyttes over til en ny kunde i India. Så nevnte jeg også Hydrogen Pro. De har hentet da 83 millioner kroner i en retteemisjon som da har gått mot Andritz AG, som betaler 12,52 aksjen. Den aksjen endte jo i går på 14,54, men selskapet påpeker at emisjonskursen er 1 krone over snittkursen de hadde da i mars måned. Og mens de norske KPI-tallene var som et par isbiter sluppet ned en god gin og tonic, så føltes de amerikanske mer som å ta en bit av en rykende fersk lasagne og plutselig finne ut at den var alt for varm. For inflasjonstallene steg ikke bare fra 3,2 til 3,4 som ventet i mars, men helt opp til 3,5. Og kjernen, den falt ikke ned fra 3,8 til 7, men endte uendret på 3,8. Og markedet reagerte jo som om man skulle spytte den glovarme lasagnebiten tilbake på tallerkenen, Karl Johan. Det var en brå knekk i futures kursene, og det holdt seg ut løpet i går. Rentene hoppet opp ganske kraftig, vi var vel nesten opp 20 basispunkter samlet sett i går.
Ja, det kom samtidig med en auksjon og offentliggjøring at de skal, amerikanske stat skal hente 1500 milliarder dollar resten av året. Men, og det mest sensitive da er jo regionbankindeksen. KRE, den falt jo med 5%, men det er jo, den har gått flatt ganske lenge, og den er en viktig del av Russell 2000, som er viktig da for at du skal få større bredde på i markedet utover teknologiaksjen. Men dette bør jo ikke være noen overraskelse for de som har fulgt med på alle komponentene. For det er en industriell oppgang i råvarepriser som har pågått i år. Og det har løftet oljepris, det har løftet kobberpriser, og det eneste som...
Sjokolade,
ja, sjokolade, men det eneste det er svakhet i, det er liksom de ingrediensene du bruker for å lage cornflakes. Da. Det er cereal, det er sukker og melk. Da. Man kan ikke leve bare på det for å få en inflasjon. Så dette her, og det enda verre er jo at de som liker å se på Supercore, da, der er 3 måneders veksten og 8%. Så ja. Jeg tror man skal...
For det er jo liksom boutgifter, drivstoff, ja. Bilforsikring, helse, klær, det er ganske mange kategorier hvor det tikker oppover mye mer enn ventet. Og de fleste sier vel nå glem rentekutt i juni.
Ja, nei, det kan man bare glemme. Og det, men det er klart, Norge er veldig spesielt. Altså, det er utrolig volatil strømpris. Hvis vi i Norge skal fortsette å ha disse volatile strømprisene, så kan ikke du bruke norske inflasjonstall som noe barometer på hvorvidt du har reallønnsvekst eller reallønnsnedgang. Så det setter jo liksom hele den modellen for lønnsdannelsen i Norge for. Så man må jo, frontfagsmodellen, altså man må jo liksom, norske makroanalytikere blir jo sånn strømprisanalytikere, og liksom, så det blir jo en egen profesjon, da. Det har ingenting med det som skjer ute i verden å gjøre. For i verden så er det økende inflasjon, og det er fare for at amerikanske banker kan bli tilført enormt med kapital.
Ja, for jeg tenkte jeg skulle holde opp Dagens Avis. Det er jo et bilde av Marius Konsult over Handelsbanken, sjeføkonomen der, og han snakker om at vi kan glemme dette rentekuttet.
Ja. Ja.
Men du skriver jo om også amerikanske banker, da, hvor en potensiell bankkrise vil kreve tusenvis av milliarder fra staten, og du refererer da til uttalelse fra en tidligere Fed-topp, Thomas...
Dette tidligere sjef for Kansas City Fed, det er de som arrangerer konferansen oppe i Wyoming. Hvert eneste år, det er Kansas City Fed. Og jeg tenkte, akkurat sånn som med fotball, du må løpe til det hvor ballen skal være, og at det var bedre å få den på trykk i dag enn å vente til i morgen. Eller som Gretzky sier, you have to skate to where the puck is going to be. Og han er veldig bekymret for banken. Han sier at egenkapitalandelen i realiteten er bare 8%. Du vet, det er sånn risikovektinger man bruker i banken, og en tapt krone er en tapt krone. Du taper ikke en risikovekt av kroner, så det at de girer jo balansen helt utrolig da, gjennom boliglån. Og når du begynner å tape penger, så taper du reelle penger, og egenkapitalandelen er veldig lav. Han oppgir, tror han sa, 8% reelt sett, og det er veldig tynt når du begynner å tape penger. Og regionbanken er lavere enn snittet da. Så her, men det er ikke like ille som det var i finanskrisen. Da var reell egenkapitalandelen ned på japanske nivå, ned på 2%. Og det er jo det annet at når renten i USA går opp, så setter du press på den japanske yen. Og japanske yen har problemer med å holde peggen sin på 152, og det kan skape en valutakrise. Og det er jo det du må ha. Det sluttfasen i en krise er jo at du får valutakrise, da. Og da må du resette ting, altså da må man ha en plassakkord. For dollaren, den bare fortsetter å stige, den er oppe 4% så langt i år, og den rammer jo alle da. Så da er det bare å lese om det dollar milkshake theory, og at dollaren suger til seg all valutaen, og det skaper jo problem for alle andre enn USA og amerikanske selskaper da.
10,83 ligger vi på, nesten 10,84 på dollaren, og Konsult påpekte i går at kronen svekket seg, og ganske betydelig i går.
Det gjorde alle andre valutaer også.
Han sa vel at det er nesten viktigere for Norges Bank enn i norske inflasjonstallene.
Ja, men det gjorde alle andre valutaer også.
Ja. Men nei, det koker vel ned til alle disse urealiserte papirtapene som ligger ikke bare hos amerikanske banker, men en god del andre steder også etter alle renteøkningene. Så ja. Hvis rentenivået ikke kommer ned, så kommer dette til forfall etter hvert. Da.
Ja, men det er klart, det, som jeg sa til Fossa fra EU tidligere, det, vi har også snakket om det før, at det var jo ganske genialt at 10-årsrenten i USA utgangen av fjoråret sluttet akkurat der den begynte, for det betyr jo at du slapp å ta noen nedjusteringer på verdivurderinger.
Slapp å ende på 5 som vi lå på i oktober.
Ja, ja, du lå på rundt 375-380, jeg husker ikke nøyaktig hvor det sluttet, da, men en revisor skal, hvert år da, når året om, hvis det blir spørsmål om verdivurdering da, fra styret, og du må gå inn og rettferdiggjøre verdiene, så bruker du da den kan du bruke de hos rentene? Da kan du si det at selv om det har vært krise i økonomien, så er renten den samme. Og det er jo mange som tror det at verdivurderingen bestemmes av diskonteringssatsen. Det er jo helt feil. Men det er jo som et bedøvelsesmiddel, da, for det er viktigere hva som skjer over brøkstreken enn det som skjer under når du skal beregne en nåverdiberegning. Men nå er du altså opp med 75 basispunkt på 10-årsrenten, og den kommer sannsynligvis til å gå videre opp. Og da skal man bruke teknisk analyse, og neste stopp er på 84. Og hvis den går videre der, så er liksom all bets are off på oppsiden. Da. Fordi hvis du mister kontroll på inflasjonen, så mister du også kontroll på rentene. Og USA finansierer nå den enorme statsgjelden sin veldig mye med kortsiktige renter. Akkurat som utviklingsland gjør. Og det er jo ikke sånn en ledende økonomi i verden skal bli finansiert. Det er enormt med utstedelse av kortsiktige papirer, men det er jo også stor etterspørsel etter den type papirer. Da. Så det var en måte å få en inflasjon på, det er at du får en nedgangskonjunktur, og den nedgangskonjunkturen, det vil senke inflasjonen, det vil senke rentene, og du får resatt systemet. Men da vil det også dollaren falle.
Vi får se, vi skal få inn dagens gjest. Jeg tenkte bare å nevne, apropos inflasjonstall, vi har fått litt andre makrotall fra SSB på morgenen i dag. BNP for Fastlands-Norge falt 0,2% fra januar til februar. Pål Sletten, seksjonssjef i SSB, skriver citat, at nedgangen i februar kom etter en oppgang da i januar. Tallene fortsetter å tegne et bilde av en nokså flat utvikling i den norske økonomien, slik vi har sett det siste året. Får vi se hvordan Norges Bank tolker den, sammen med cocktailen om en inflasjon i Norge som altså nå er under 4% igjen. Vi er straks tilbake med dagens gjest rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oslo Børs åpner opp en halv prosent faktisk i dag. 1363 legger vi på nå. Dolphin Drilling holder seg over emisjonskursen. De er jo ned 7,75% til 6,20, likevel av emisjonen på 6 blank. Og SalMar ligger ned 3,3% på sin kvartalsoppdatering. Kongsberg Automotive, ikke gruppen, får en pen oppgang på 6,1% da, etter gode kontraktsnyheter, får vi si. 180 transaksjoner på 843 millioner kroner i snitt. Ja, det er fasiten over det norske dealmarkedet i første kvartal, og selv om eiendomsselskapet PPI er på vei, så ble det altså null børsnoteringer i perioden. Velkommen til oss, Bjørn Tore Foss, partner i EI.
Tusen takk. Takk for at vi fikk lov å komme nok en gang.
Veldig hyggelig å ha deg her, for dere laver jo denne oversikten hvert kvartal over hva som rører seg både av og på børs. Nå har vi jo fått litt nyheter på morgenen om at Jordane Skanseieren kanskje prøver seg igjen. Da. De har jo tidligere jobbet med børsnotering, men markedet surner litt.
Ja, det har vært nok så begredelig marked for børsnoteringer nå i første kvartal. Det er jo null børsnoteringer i Norge i første kvartal. Ja. Jeg kan ikke huske at det har vært så lavt, egentlig.
At det bare tabellen står null, at det ikke er en eneste.
Ja. Og egentlig er det egentlig kanskje negativt, for det er jo en del selskap som blir tatt av børs, ja, så totalen er nok negativ ned. Og vi har jo tilsvarende sånn nyhetsbrev i våre andre nordiske land, og tallet der er jo det er null børsnotering i Finland, ja. Det er null i Danmark, og det er to i Sverige.
Ja.
Så kan du tenke at...
Er det litt sånn tilfeldig at det ble to i Sverige, eller er det noe annet som skjer der?
Nei, det var kanskje at den svenske... det har litt med hva type selskap som gikk på børs, at det var en del, at det er sånn positiv kontantstrøm, det var egentlig modne for børs. Også, men når du ser på prising, så altså er jo så stiger det veldig mye første dag, og det betyder på at det en lav, lav prising, og, ja. Og det en måte dømt til å bli en suksess, for det kommer inn på nok så lave verdier. Og det har vi også sett globalt, altså markedet for børsnoteringer globalt har vært nok så bra i Q1 faktisk. Det tror det høyeste første kvartal har vært på 3 år, men, men det som synonymt for alle jo at det stiger veldig første dag.
Ja. Altså, som man legger seg lavt til prisingen.
Ja, Donald Trump sitt selskap som gikk på børs.
Trump Media?
Ja, Trump Media. Det steg jo 40% første dag.
Ja, ja.
Sant? Så det jo det blir priset lavt for å, for å, for å, for å tiltrekke seg investorer. Og det, men igjen, det gjør jo også at en del vegrer seg for å gå på børs, for at det synes at det blir for lavt. Da.
Men er det mindre aktivitet da i Norden?
Altså, når du ser på, altså vi har jo en egen gruppe som jobber med børsnoteringer, forbereder selskap for børsnoteringer. Skulle jo tro at de satt arbeidsledig, men ja. De har faktisk vært nok så aktivt. De har hatt mye å gjøre. Det mange selskap som jobber aktivt med å forberede seg for børsnotering, og så har det jo svært få søkt om børsnotering, men, det, det, men jeg tror det mange som da ligger med plan klar i skuffen, godt forberedt, og vi forventer en brukbar økning i antall børsnoteringer i andre halvår, skal si opp fra null, da jo en er jo dobling, men, ja. men jeg tror antallet kan komme til å øke, men det jo litt som det sagt her tidligere i dag, vi må se rentesenkinger fra sentralbankene, både Norges Bank og Riksbanken i Sverige, for at det virkelig skal bli momentum i forhold til børsnoteringer.
Ja, for det har jeg hatt på å si, apropos disse makroøkonomene, noen av de har jo begynt å snakke om det er en sjanse for at vi kan få en økning til og med fra Norges Bank, selv om det ikke er en stor sannsynlighet, så har de plutselig begynt å snakke om den muligheten. Nå har vi jo PPI, dette eiendomsselskapet som er veldig sånn underbruk av svenske SBB egentlig, som har vært helt åpne på at de ønsker å komme på børs nå i, før sommerferien, er det vel? Ja. Vi har Jordane som begynner å snakke om dette igjen.
Ja.
Vi hadde jo en periode med Siv Jensen som styreleder tidligere finansministeren, og så det ut som hele prosessen ble lagt på hylla. Seismikkselskapet Sharewater vet du jo jobber med det, de har landet en refinansiering nå fikk så lenge siden og har jo tidligere sagt at andre halvår 2024 kan være tiden for en børsnotering.
Ja.
Hva slags marked går det inn i da? Er det det at man må begynne å se rentenivået tikke nedover?
Jeg tror man begynner å se rentenivået tikke nedover, hvis bare indikasjoner på at det kommer til å gjøre det, for at det var jo liksom altså det er sånn du våkna i går til at inflasjonen i Norge kanskje var på vei nedover, så da var jo folk lettet et par timer inntil tallet fra USA kom, og da var jo liksom usikkerheten rett tilbake.
Og vi har ligget over USA en god stund, altså.
Ja, vi har det.
Skal vi glemme det?
Ja. Så vi må jo vi må se reelle rente, ikke bare indikasjoner fra sentralbankene, vi må se rentesenkingen for at markedet for børsen, altså for at flere selskap skal ønske å gå på børs, tror jeg. Og det handler også litt med det er jo prisen på gjeld for eksempel, at det mange refinansierer seg i forbindelse med en børsnotering, så det også må jo komme på plass i sånne prosesser. Da.
Ja, for sist du var på besøk her i midten av januar, så snakket du om at gjeldsfinansiering tar ganske mye tid.
Ja.
Hvordan ser jeg nevnte jo skjer at det var vel 600 millioner dollar nå, men vi hadde besøk av Heimdal Høyre til forvalter Erik Hagerup her tidligere, og snakket om at det er veldig mye penger, i særlig høyrentemarkedet som mange av disse bedriftene får, i hvert fall mente han da, veldig attraktive vilkår, og veldig mange av dem får veldig god tilgang på kapital hvis de har litt grei drift å vise til.
Ja.
Hvordan ser liksom gjeldsfinansieringsmarkedet ut fra deres ståsted?
Det er jo hvis man skiller på liksom det som blir kalt for private credit, som er en del PE-aktører som tilbyr gjeld. Der kan man få noe så til litt høyere rente, nok så gode vilkår, og du på en måte får en fleksibilitet i forhold til covenant-strukturen, som gjør at du kan operere litt mer, ha litt mer rom i forhold til covenants da. Så det markedet er jo absolutt til stede, og hvis du ser globalt, så har jo markedet for børsnotert gjeld, det har jo, altså Q1 2024 var det beste kvartalet siden 1980,
ja.
Så klart, markedet er der, så er det en del refinansiering altså, som også ligger i tallet. Men altså, når man ser på ny gjeldsutsted, så er det nok så høyt. Altså. Men så har vi kanskje ikke helt sett det i Norge enda. Altså.
Noen av, for de som liksom ikke har helt på rams i hodet, de største dealene vi hadde i kvartalet, da, Eviny kjøpte disse vindparkene fra BlackRock på land. Vi hadde jo selvfølgelig enda en sparebankfusjon med Østlandet og Toten Sparebank denne gangen. Det var vel SR-bank. og Sørøst vi snakket om sist. Quantafuel ble holdt, jeg på å si, helt tatt over av Viridor, og Elkem kjøpte jo noen rester av Rex Solar. Også litt større ting, Aker Carbon Capture, Schlumberger kjøpte jo det meste av karbonfangstvirksomheten tidligere, solgte jo Aker ut store deler av subsea-virksomheten, så det jo noen store dealer. Nå får vi jo se hva som skjer med på offshore og supply. Solstad restrukturering ble vel landet i kvartal, og nå har jo Kristian Siem takket for seg i Siem offshore, så kanskje de slår seg sammen med Viking.
Ja, og så har du jo også det som ble annonsert i dag eller i går, at Norstat har blitt solgt fra Triton til et konsortium av Lego-familien og Nalka Invest, som da Triton sier den beste investeringen noensinne i Norden.
Ja.
Så det skjer en del, altså. Men hvis du ser på det som, hvis du tar fra et globalt perspektiv, så hvis du ser på sånn megadeals, så er det ned nok så mye, faktisk.
Ja.
Mens antall transaksjoner er forholdsvis stabilt i Q1. Og det er litt det samme vi ser i Norge. Så liksom de virkelig store dealene, de har vi nok ikke sett annet. Og det er jo på en måte, når store transaksjoner blir annonsert og gjennomført, det er en sånn katalysator, for da vil det skje mye i markedet, for da begynner styret, ledelse, å se at det er flere andre også oppfatter en positiv momentum i markedet.
Ja, ja, mange går jo og venter på, apropos Aker Horizon, hva som skal skje med dem, gitt at veldig mye av virksomheten på en måte implicit er solgt ut.
Ja.
Men vi har sett et par spin-offs, i hvert fall globalt i kvartal, og GE har jo splittet ut fornybarselskapet Vernova, 3M, holdt jeg på å si tape- og lim-selskapet fra Minnesota, har jo spunnet ut, vet dere, Solventum, som driver med sårbehandling av plaster og den type ting. Er det litt sånn opprydning på gang og en del av disse store konsernene?
Ja, det er det absolutt. Og det handler jo litt om kanskje at han ønsker å få synliggjort verdier. Og så har man sett en trend nå i siste året, hvor han får inn private equity som medinvestor i som hovedselskapet, men er på forretningsområdet. Sist er jo Orkla, som da har fått inn i sin food ingredients business. Sånn, der har fått inn en private equity-investor som skal være med å drive videre vekst der, da.
Ja, og Ator gikk jo inn med Vianode, Vianode, holdt jeg på å sette batteri i samme hytte og Elkem, før Elkem takket for seg.
Ja, og så har du også det Ecostore, som Nature Infrastructure Capital har investert hundretals millioner dollar inn sammen med Å-Energi, for det kommer inn for synliggjort verdier, og det bringer jo da kapital, men det bringer da også ekspertise og kanskje et større nettverk, og kan drive videre verdiutviklingsselskapet på en litt annen måte enn hva det tradisjonelle corporates gjør da. Men det er jo ikke tvil om at vi globalt ser en trend, at det blir gjort mer spin-offs av forretningsområdet for å synliggjøre verdier, og også for å frigjøre kapital til å investere i nye områder, som fornybar energi.
Vi var jo litt innom private equity, som du og andre har påpekt. De har veldig mye krutt, altså de har masse penger. For så vidt, jeg vet ikke om det er en sånn tidsforsinkelse at folk hadde tidligere forpliktet seg, og så steg renten.
Ja.
Og så. Men det er i hvert fall mye ukommittert, altså de sitter med veldig mye penger de ikke har satt i virke i form av å kjøpe opp selskaper og sette i arbeid.
Ja.
Er det noen endringer på den fronten? For det kan jo faktisk gi en del eierskapsforandringer og endringer på børsen fremover.
Ja, absolutt. Og det er jo slik at de største fondene globalt har jo suksessfullt hentet mye kapital siste året til nye fond. Mer spesialiserte fond, kanskje. Men så har jo også PE et annet, hvis jeg sier problem, men en annen utfordring, det er jo veldig mye selskap. Så hvis du da legger til grunn en sånn tommefingerregel om å skalle i snitt 5 år, så er det globalt, så sitter vel PE med 28 000 selskap som de må selge, men som de håper å få solgt i løpet av relativt.
Kunne dere selv være interessert i å få?
Ja, investorer ønsker jo også. Sant?
Sirkulert ut
penger, og den kapitalen som da blir sirkulert tilbake igjen til investorer, den putter jeg veldig ofte inn i PE, det er en del i denne livssyklusen til et PE-fond, og verdien på det 28 000 er jo estimert til 3 trillion dollar, så det er klart, bare den kan jo trigge nok så mye transaksjoner fremover, men de også er avhengig at rentene kommer ned.
Ja. Og så får vi se om folk faktisk setter pengene inn i PE, eller om de begynner å sette det i HTP og si rentepapir eller høyrentefond, hvor du fra dag 1 kan HTP og si velge å få 5-10% avhengig av risikoprofil.
Absolutt, og så ser vi jo sånn andre ting som også som virker litt rart når du først ser på det, han jo for eksempel prisen på gull, som da egentlig invers av prisen på aksje, men den er jo men prisen på gull har jo steget omtrent akkurat like mye som prisen på aksje siste ja, halvåret. Så det er vel litt som du sa, det er veldig mye kapital, og så blir den allokert litt annerledes enn hva han har trodd tidligere, tror jeg.
Når alt er på åtegn her, da er det vel litt sånn man skal være litt sånn smånervøs kanskje for hva som skjer.
Ja, det er veldig sånn, artisten Gabrielle synger vel regn fra skyfri himmel.
Ja, ikke så, ja. Du, Bjørn Tore, til slutt, dere har jo litt innsikt i hva som på en måte jobbes med, da, litt som du sier, det er ikke sånn at de som jobber med børsnoteringer er arbeidsledige om dagen, men hva tror dere vi kommer til å se liksom utover året? Du sier at folk må nesten se et rentekutt før de tør å trykke på den grønne knappen, selv om folk er i gang med å gjøre forberedelsene til ulike typer transaksjoner. Men
generelt så er vi nok optimistiske på markedet fremover. Det har jo vært, altså, hvis du ser på de siste 12 måneder, så var vi her på 699, som er som to transaksjoner ned fra all time high i Norge. Så vi er positiv på antall transaksjoner fremover, og så vet vi også at det er nok så mange PE-aktører som oss, og forbereder selskapene sine for salg, og det er jo ofte en mer krevende prosess, eller en prosess som tar lengre tid, det å forberede for auksjonsprosessene. Men igjen, det er jo også å trenge gjeldsfinansiering for å få det verdien som man ønsker.
Vi ser om det blir konsum eller kraftbransjen eller hvem det er som annonserer den neste store dealen. Schibsted, det tok i hvert fall kaka i fjor høst.
Ja, det skal litt til å toppe den.
EU-partner Bjørn Tore Foss, tusen takk for at du kom til oss. Vi må innom et par analyse- og selskapsoppdateringer som også har kommet i dag. Noran Drilling, dette riksselskapet som driver på land i USA i Permian-området som Jon Fredriksen står bak, er ute med sin jevnlige oppdatering. Selskapets 11 rigger oppnådde en snittrate da på litt over 26 000 dollar per dag i mars, med en utnyttelse på 83%. Månedsutbytte blir på 4 dollar cent. Det er 1 cent ned fra da februar. Kongsberg-gruppen, får vi si, vi får se om vi ser dem på 1000 kroner aksjen i løpet av året, eller om de må gjøre en splitt for å få i hvert fall kursen nominelt litt ned. 7,54,50 ligger de på nå i dag, opp en halv prosent. Og har svingt en god del da på denne Goldman Sachs-rapporten om europeisk forsvarsindustri. Nordeas Hans-Erik Jacobsen, han tror på en tredobling av resultatene deres frem mot 2030, og han er nå den eneste analytikeren med et kursmål over dagens aksjekurs. Han gikk jo opp kursmålet med 200 kroner her denne uken. Subsea 7, JP Morgan oppgraderer fra hold til kjøp, løfter kursmål der med 40 kroner til 2,20. Og så har vi fornybarselskapet Scatec, der oppjusterer ABG med 10 kroning til 90 kroner, gjenta kjøpsanbefalingen. Tenkte også vi får ta med Aker Solutions. JP Morgan gikker opp, kutter kursmålet på oljeservice-konsernet til Aker med 6 kroner ned til 40 blank, gjenta salgsanbefalingen. Hovedindeksen på Oslo Børs faktisk nå opp 0,6%, så det ser ikke ut at folk har latt seg skremme av inflasjonstallene her hjemme, men så hjelper det selvfølgelig på da at vi har en oljepris på 90,50 dollar. Equinor opp 2% i dag, Aker BP opp 1,7%, Frontline opp 2%, Vår også opp over 2%, det hjelper selvfølgelig, selv om SalMar trekker ned 1,8% etter deres kvartalsoppdatering, og Dolphin Drilling trader fortsatt en 14 øre over emisjonskursen da, på 6 kroner. Det var Børsmorgen for den torsdag 11. april. Husk å få med økonominyhetene 14.30, da får kollega Stein Ove Haugen besøk av Kristin Hedqvist-Widen og Richard Werner i forbindelse med lanseringen av skiindeksen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på F1 og gjennom hele dagen, inkludert rentebeslutningen i ECB da 14:15 med pressekonferansen fra Lagarde da 14.45. Ha en riktig god torsdag alle sammen, vi ses!
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.